«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Хабибина ва набиина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, Алла Тағала Зарият сүретінде «Эстағызу билла, ома халяқтул джинна вал инса, илля ли ябудун». Мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін ғана жараттым деп Алла Тағала біздерге баяндаған. Рас, адам баласы Алла Тағалаға бұл дүниеде құлшылық ету үшін жаралғандығы баршамызға ақиқат. Бірақ та адам баласы Алла Тағалаға құлшылық етпесе, Алла Тағаланың одан ешқандай зиян шекпейтіндігі және біздің құлшылық етуімізбен Алла Тағалаға ешқандай пайда да алып келмейтіндігі баршамызға ақиқат. Бірақ та адам баласы осы құлшылық ғибадатында, ізгі амалдарында, барша дүние тіршілігінде ыждіхат етуі бұл мұсылман адамға міндетті амал болып табылады. Ыждіхат дегеніміз не? Ол әрбір ісіңізді толық кемел дәрежеде жасау болып табылатындығы баршамызға белгілі. Өйткені сол ісіңізде егер берік тұратын болсаңыз, Алла тарапынан біздер үшін, сіздер үшін үлкен бір сауап келері ол да ақиқат. Бір күні Омар радиаллаху анхудың халифалық кезінде, Омар радиаллаху анху халифалардың бір ерекшелігі, барша өзінің тұрып жатқан елінде айналып халықтың жағдайын білетін болған. Сонда Омар халифа кешкісін серуендеп жүрген кезде бір дуалдың қасына келіп, иығын сермеп демалғысы келеді. Сол кезде анасының қызына айтып жатқан әңгімесін естеді. Бірақ та Омар халифа сол уақытта барша сүт сататын кісілер өзінің сүтіне су қосып сататындығы белгілі болған. Сол су қосуын тыйған болатын. Сонда анасы айтады: «Ей қызым, барда ана сүтке суыңды қос» дейді. Сол кезде қыз айтады: «Ол амалды халифа Омар біздерге тыйған жоқ па? Мен ол істі жасамаймын» дейді. Сонда анасы: «Бұл істі Омар көріп тұрған жоқ қой» деген кезде қызының жауабы: «Ей анашым, Омар халифа көрмегенмен Алла Тағала көріп тұр ғой» дейді. Осы сөзге естіген Омар ырза болып өзінің баласына әлгі қызды үйлендіретін. Міне, адам баласы әрбір істе ыждіхатты болса, сол ісінің сауабын алары ақиқатты бұл дүниеде де және Алланың алдында. Енді адам баласы сол ыждіхаттылыққа жету үшін оның бірнеше жолдары бар. Біріншісі, ол мұсылман бауырына көмек беруі. Алдына мұсылман бауыры келсе, оған қол ұшын беруі бұл мұсылманның міндеті болып табылады. Ол сынақ әрине адам баласына. Ол көмегін бере қоюы, бірден қолын жая қоюы, ол бізді шайтан малғын жақсы істен, игі істен біздерді тосар ақиқат. Бірақ та Алла Тағала ол іс арқылы біздердің амалымызды жақсылыққа жетелейтіндігі де ақиқат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімде кім мұсылман бауырына бұл дүниеде мұқтажын өтейтін болса, Алла Тағала оның қияметте мұқтажын өтейді деп біздерге сүйіншілеген жоқ па? Сол сияқты адам баласы мұсылман бауырының қандай да бір қиыншылығында болсын, қуанышында болсын, бірге болуы біздер үшін міндет болып табылады. Енді екінші ыждіхаттылыққа жету үшін адам баласы мейірімді болу керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мейірімнің, Алла тарапынан жіберілген мейірім пайғамбар еді. Өйткені пайғамбарымыздың мейірімділігіне жететін мейірімділік жоқтығы баршамызға ақиқат. Сол пайғамбарымыздың мейірімділігінен сабақ алатын болсақ, біздер үшін өте үлкен ғибрат болады. Бұл пайғамбарымыздың мейірімділігіне толы өмір баршамыздың пайғамбар өмірін оқып шығатын болсақ, пайғамбардың өмірін қарайтын болсақ, бұл пайғамбарымыздың артынан ерген кісілердің көпшілігі мейірімге мұқтаж жандар еді. Сол мейірімге мұқтаждықты пайғамбардан алғаннан кейін пайғамбарға кім үйретті? Әрине, оны Алла Тағала сол пайғамбарды мейірім пайғамбары етіп жіберген жоқ па? Үшінші, бұл кешірімді болу. Алла Таала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға үйреткендей, ысырап еткенді Алла Таала кедей қылады, үнемдегенді бай қылады, біреуді тәкаппарлық еткенді Алла Таала қор қылады, және кешірімді болғанды Алла Таала қадірлетеді деді. Сол үшін де адам баласы мейірімділікке баулы білуі, кешірімді болу білуі бұл адам баласының ыждықаттылыққа, сол бір ісіне тұрақтылыққа алып келер баршамызға ақиқат. Баршамызды Алла Тағала өзінің тура жолынан адастырмасын. Алла Тағала өзінің сиратал мустақим болған тура жолмен жүруді баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дауана, әлхамдулиллахи роббиль аламин.